Jeg er jo Helga Moos, og jeg bor på en landbrugsejendom nede på Als, og jeg bor i aftægtshuset, og det er sådan et dejligt begreb at være på aftægt. Det er bare sådan, at nu om dagen er aftægt, det er noget, man yder, det er ikke noget, man modtager, så det er hårdt arbejde at være på aftægt her, men det er også dejligt. Jeg har min datter og svigersøn og fire børn boende i stuehuset 8 meter herfra, så nu er jeg den, der sørger for, at de har det godt. Jeg hjælper med børnene, jeg holder haven, og den er sådan på en hektar eller sådan noget, og så laver jeg alt vedligeholdelse på ejendommen, og det er sådan det, jeg får tiden til at gå med. Nå ja, så har jeg også lige bygget et par huse om og sådan lidt, sådan er det. Det er mig.
Og hvad har du fået tiden til at gå med sådan i løbet af tilværelsen i øvrigt?
Jamen, jeg startede med at tage til Afrika som ulandsfrivillig sammen med min mand. Vi blev gift næsten på kongebrev. Jeg var 20 år, og så var vi i Afrika i 2 år. Og så tog vi hjem og overtog landbrugsejendommen. Det er en slægtsgård nede på Als. Og så flyttede mine svigerforældre op i aftægtshuset, og vi flyttede ind i stuehuset. Og ja, så havde jeg havde 12.000 høns, og min mand blev gardner og havde 11 hektar med porre, frilandsgardner. Og ja, så lavede jeg mit eget ægpakkeri på et tidspunkt, fordi jeg kunne ikke leve af bare at sende æg til dansk andels ægeksport. Og så solgte jeg min æg på Als med æg fra Stolbro Gårdpakkeri. Og det gjorde jeg så i 7 år eller sådan noget. Så totalt havde jeg høns og ægpakkeri i 17 år. Og så kom der nye regler, og så valgte jeg simpelthen at sige, nu skrotter jeg mit livsværk. Der var jeg blevet 40 år, og så tænkte jeg, hvis jeg skal investere flere millioner, så skal jeg hænge på de høns, der jeg er 60, og er det det, jeg vil? Og det var det så ikke. Så begyndte jeg at skrive bøger om ligestilling, om børneopdragelse, om at kvinder de skal lære noget håndværk. Og jeg gjorde op med den økologiske ideologi, som jeg ikke kan døje. Og så, så rejste jeg rundt og holdt foredrag om de ting, og så en aften så ringede telefonen. Det var Augustenborg opstillingskreds. De havde ikke nogen kandidat til Folketinget for Venstre, om ikke jeg kunne tænke mig at stille op. Og så er det, som jeg siger, jeg havde jo ikke andet at lave den aften, så jeg sagde, jamen det kan jeg da godt. Og så bagefter gik jeg ind og sagde til min mand, han var gået i seng, så sagde jeg, Jørgen, jeg har altså bestemt, at jeg stiller op til Folketinget. Nå, sagde han så blev han vågen. Og det er jo dejligt. Vi havde haft sølvbryllup, og så kunne man vække sin mand alligevel. Så det var en god ting. Så 11 dage efter, så var jeg valgt til Folketinget, og der var jeg så i 7 år. Og så glemte vælgerne at stemme på mig, og det var sådan set rigtig godt, fordi så fik jeg tid til noget andet. Og så var det, jeg kom hjem, og ja, så blev min mand syg. Vi havde lige bestemt os for, at vi skulle have ordnet vores stuehus. Det skulle rigtig gennemrenoveres, og så nåede vi at rive det hele ned. Og så fik min mand konstateret kræft, og så var han syg et år, kunne ikke lave noget. Og så stod jeg med en dødssyg mand, og et hus, der var revet fuldstændig ned til lerjorden, og en dement svigermor i aftægtshuset, og det var så udgangspunktet. Og så efter et år døde min mand, og så måtte jeg jo se at få lært at bygge et hus, fordi at der var ikke penge til at sætte håndværkere på. Og så lærte jeg at lave gulvvarme og sætte væghængte toiletter op og alt det gode, man skal kunne, hvis man skal bygge et hus. Og mur og indervæg og pus og alting. Så jeg renoverede stuehuset, og da jeg så var færdig med det, sagde min datter og svigersøn, at der kunne de faktisk godt tænke sig at bo. Og så snuppede de det, og så var min svigermor der ikke mere, og så kunne jeg renovere aftægtshuset, og nu manglede jeg kun et rum. Og det er et stort hus. De er 200 kvadratmeter hver. Og det har været fra lerjord i bunden op til skifertaget i toppen. Så, men det er gjort.
Det er gjort af dig.
Og nu er jeg blevet 70. Og har fået 2 nye hofter. Og så er jeg klar igen. Så.
Og du har jo blandt andet skrevet den her, du sagde, at du havde begyndt at skrive bøger. En af dem er den her Kvindefælder. Som ja. På en eller anden måde, den skrev 91.
Den er skrevet i 91. Ja, den er jo gammel. Ja, 30 år, men den er jo stadigvæk. Ja, jeg fik lige kigge i den. Den rammer jo stadigvæk. Ja.
Ja, og du har jo siddet og skrevet midt i den kultur, som du her skriver dig ud af.
Ja.
Fordi, altså, så du må have krævet særlig store armbevægelser.
Ja, det gjorde det også. Men det var fordi, jeg så jo, hvordan andre kvinder blev begrænset af den kultur, den her bondekultur, hvor kvinderne de skulle have hjemmet som fokus, og så måtte de jo godt have arbejde udenfor, men det var stadigvæk hjemmet, der skulle være fokus. Min mor sagde jo, I må godt få en uddannelse, så I har noget at falde tilbage på. Det var det, vi blev opdraget til, at hjemmet var fokus, og arbejde det var noget, man kunne falde tilbage på. Og så faldt vi alle sammen, som jeg siger, fordi at jeg har fire søstre, eller vi er fire søstre, og alle tog jo og holdt fast i det uddannelse, og tog har arbejdet selvfølgelig hele deres liv. Men det var det, der lå i tiden dengang, at hjemmet var det vigtigste. Og det har kvinder jo så lidt slæbt med sig stadigvæk. De har glemt at dele ud af hjemmets glæder til mændene.
Hvordan har du balanceret det? Du har også to børn.
Fire børn.
Du har fire børn.
Ja.
Og dem har du jo passet. Og så har du bygget huse og arbejdet.
Ja, ja.
Skrevet bøger.
Ja, ja.
Hvordan gør man det?
Ja, jeg startede jo med at rationalisere hele opdragelsesprocessen af børnene, og så rationaliserede jeg også alt juks og ravelse bort fra hjemmene. Altså alt det, som kvinder bruger tid på. Hallihallo. Altså, hvis vi skar ind til benet og kun gør det nødvendige i et hjem, og det nødvendige, det er altså børneopdragelsen, så er der jo ikke så meget. Altså, man kan rationalisere rigtig meget. Og det var det, jeg gjorde. Jeg sagde, hvad er det vigtigste? Det er, at børnene udvikler sig og bliver livsduelige mennesker. Hvordan gør vi det? Og så havde jeg fokus på det. Og så ikke så meget pyller. Hmm. Pyller tager tid.
Ja.
Så.
Og er kvinder gode til pyller? Altså du?
Ja, fordi at jo mere de pyller om deres børn, jo mere uanværlige er de i hjemmet. Ikke? Altså man kan sagtens lære et barn på 12-14 år og putte vasketøj i vaskemaskinen. Man skal jo give sig tid til at lære dem det. Og det er ikke synd for dem. Altså de skal jo ikke vaske hver gang, men hvis det kniber, der ikke er mere rent tøj, så kan de da lige vaske. Altså hvis vi har lært dem det, så kan de. Mens kvinder, der afstår fra at lære børnene ting, de er jo uundværlige. Og så kan de jo ikke gøre karriere. Det er klart. Altså de er jo nødt til at være derhjemme. De er også nødt til kun at have 32 timers arbejde. Fordi de kan ikke klare de sidste 5 timer. Det er for meget. Så ja.
Mener du det, du siger der?
Ja, prøv lige at se. Undskyld sygeplejersker, men prøv lige at se. Altså sygeplejerskerne har rigtig meget 32 timers job. Fordi at de skal jo også nå andet. Og det starter jo med, at de ikke under manden at få barselsorloven med det resultat, at manden ikke når at lære børn og hjem at kende. Og så er kvinden jo nødt til at gøre det hele for manden, og han tjener også flere penge garanteret, mener de. Og så er de jo nødt til at nøjes med 32 timer. Det er de nødt til, for ellers kan de ikke få det til at hænge sammen. Ja, 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 ja.
Hvorfor tror du, vi har det så bekvemt med at få os selv med op i de hjørne?
Jamen, jeg tror, at noget af det er efterslæb fra gamle dage. Altså, vores oldemor havde de normer, min mor havde de normer. Jeg har mine lidt anderledes normer, men altså, min generation har jo også slæbt de gamle kvinderoller med. Så det er sådan et efterslæb, som vi stadigvæk bærer rundt på. Mm. Og sådan er det. Og hvis man ikke er bevidst om at gøre op med det, så tror jeg, det hænger ved. Jeg har jo sagt, ligestilling når vi først år 2100, hvis vi er heldige. Så.
Du har sådan et begreb, både og kvinder.
Ja.
Vil du prøve at forklare mig det?
Jamen, det er fordi, altså allerede i 1915, da kvinderne fik stemmeret, der kæmpede man sig til stemmeretten. Det vil sige, at man fik noget, man fik stemmeret. Og det er jo en start på ligestilling. Kvinder har kæmpet sig til at få nogle af mændenes rettigheder. Men de har ikke samtidig indset, at vi også skal give slip på nogle af vores egne rettigheder for at opnå ligestilling. Og der får vi de kvinder, som siger, at vi vil godt have del i alle mændenes goder. De første kvinder, der kom ud på arbejdsmarkedet, det husker jeg tydeligt der i 60'erne, der, hvor kvinder sådan begyndte at komme ud på arbejdsmarkedet. Ja, der så de stadigvæk, at mandens indkomst, det gik jo til alt det med girokort, altså til lån og til strøm og til varme og til alt det der, man skal betale, uden egentlig man får andet hjem og varme. Mens når så kvinderne de kom ud på arbejdsmarkedet, så det de tjente, det skulle gå til det ekstra. Så kunne vi måske få råd til ferie, så kunne vi få råd til noget godt. Det vil sige, at de så stadigvæk manden som hovedforsørger, men de fik så noget som nogle penge, som de fik rettigheder over. Altså, jeg har aldrig set, at de sagde, så har vi rigtig råd til at bidrage til varmeregningen. Nej, de så deres penge som noget, der kunne forsøde tilværelsen. Og det er jo den der både og, at man vil både have de nye tider, hvor man får en indtjening i kraft af sin arbejdsindsats uden for hjemmet, men man vil ikke lige påtage sig det store ansvar for terminerne og for pensionen og for lys og varme og alt det, der skal betales. Det begynder kvinder jo så selvfølgelig at nu om dage at indse, at det hører med, men det har været en lang proces, og vi halter stadigvæk efter på pensionsordningerne. Mm. Altså, jeg kender til mange tilfælde, hvor manden har en betydelig større pensionsordning end kvinderne.
Så hvad tænker du, når du sidder her i stuen og følger med i ligestillingsdebatten i dag?
Jeg tænker, kom derop på hesten, damer. Kom derop på hesten, og I er rigtig, rigtig godt op i stigbøjlen på mange, mange områder. Fordi der er rigtig mange kvinder, der har gået på mod, og som når rigtig langt. Jeg møder dem jo alle steder. Men så falder de lige pludselig tilbage i sådan en, ja, men jeg vil ikke stille op til kommunalvalget, fordi fordi hvad? Nej, det er ikke lige mig, siger de så. Nej, det er ikke lige mig. Der er så mange ting, kvinder så vælger at trække sig på. Jeg vil ikke lige lære at bygge mit eget hus om, for det er ikke lige mig. Nej, kom der ind i kampen, ikke? Altså, det med håndværk, hvorfor er vi så langt bagefter håndværksmæssigt? Kom nu, og så her med barselsorloven, ikke? Altså, hvor kvinder har gaflet barselsorlov til sig. Det vil sige, at de vil godt have lige rettigheder ude på arbejdsmarkedet, men lige når det kommer til barselsorloven, så vil de altså helst tage så meget som muligt for at gå hjem og hygge med barnet, i stedet for at dele ud til deres mand. Det er jo. Så synes jeg, at vi ikke er kommet nogen steder, siden jeg begyndte for 30 år siden. Det er, når jeg sort ser. Det er jeg ikke så tit, men på nogle områder, der er vi ikke rykket os så meget som kvinder.
Og kan det nytte noget, at vi bliver ved med at tale om det, eller at vi bliver ved med at pege på mændene?
Jamen, vi skal da pege på os selv. Vi skal da ikke pege på de stakkels mænd. Altså, nu må vi da efterhånden så, og me too, og vi vil have lov til at gå i mavebluser, og vi vil have lov til ditten og datten, og ej, mand. Og de stakkels mænd, de får ikke ben til jorden. Og jeg tænker også, nogle af de kvinder der i tale sætter alt det der, tag nu og bliv voksen, ikke? Altså, få et andet fokus end et stykke bart maveskin. Vågn op.
Hvordan har det egentlig været, når man taler med folk herude, så taler de jo alle sammen om det her stærke fællesskab, hvor man kommer hinanden meget ved. Og sådan. Hvordan har det egentlig været at være kvinde og have det syn på i sådan et nært fællesskab?
Ja, jeg bor jo i en landsby, en lille landsby, hvor vi kommer hinanden rigtig meget ved, hvor vi har et meget stærkt og tæt fællesskab. Det er sådan et sted, hvor man går til hinandens runde fødselsdag. Og det er det. Da jeg havde fødselsdag, så endte vi jo med, at jeg har holdt fødselsdag for 90 mennesker. Og det er jo bare fordi, at det gør man for byen, og sådan er det. Men det stærke ved sådan nogle fællesskaber, det er, at man kan være præcis den, man være vil, hvis man er ærlig omkring det. Så bliver man respekteret, hvis man er falsk omkring det, og hvis bygge en falsk billede op. Hvis man for eksempel vil sige, at mit hus er altid rent, og folk kommer ind og ser, jamen hver anden dag, der er der altså lige jord på gulvet, fordi børnene de har været forbi. Jamen så er man jo falsk. Man skal stå ved, hvad man er. Og når man gør det, så kan man være hvad som helst i et lille samfund. Alt, og man bliver accepteret. Så det er nemt.
Mm. Men har du tænkt alligevel, at det var en holdning, der sådan skulle accepteres?
Jamen det var det jo, fordi at man skal også finde sig i, der bliver talt om en. Ikke? Fordi så kom den jo over, hendes stakkels børn, de skal. Og det er jo altid, det er jo, når kvinder vil ramme andre kvinder, så gælder det om at fortælle, at det er synd for vedkommendes børn, ikke? Altså, at børnene, de skulle selv smøre deres madpakker, og de skulle lave mad. De havde en maddag, ja. Nogle gange, hvis det var godt vejr, så kunne jeg da godt stege den med distabøls for den. Men ellers så skulle de lære at tage ansvar for et hjem. Altså i børnehøjde skulle de tage ansvar. Og ja, selvfølgelig. Jeg synes jo ikke, det var synd for mine børn, men der var jo nogen, der kiggede noget, og så for at de ville ikke risikere, at de skulle gøre det samme, så var det vigtigt at påpege, at det var synd for mine børn, fordi så slap de jo selv for at skulle gå samme vej. Så det er jo sådan en mekanisme, kvinder bruger mod hinanden. Mm. Så,
Men tror du ikke også, at du har været med til sådan at så lidt livsduelighed rundt omkring hos...
Jo, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget det har smittet. Udviklingen har jo kørt. Men det er helt sikkert, at når jeg står med min alligatorkædesav, og de andre damer i byen, de er ude og hente en håndsav, så på et tidspunkt kommer de jo listen og siger, hvad er det for et smart redskab, du har? Ikke? Altså, man kan godt flytte kvinder så, til at ture noget mere, hvis man går foran med et godt eksempel. Så